라디오 이수지 아메리카. 카자 모비가 아니라 마크로토 바피티의 쿠리사 쿠리 라디오 인슈티아 버스 인비카니라 쿠리 FM 미롱나이 누무나니 비차비타투 노쿠 이수지 아메리카 쿠리 FM 잔나카네니 비차비타티 기가리 Mugurundi mutukumvira kuri FM 99 n'ibice 9 na kuri FM 95 n'ibice 2. Kuri micro ni kumwe nanje Fidenio Ngabo
na Oriane Tangishaka nanje ndabaramukije ndabifuriza ibihe byiza kaze mwese mu biganiro byacu.
Biriya bihugu byose bifite ingabo muri Amisomo n'abandi ba Kenya bari abarwanira bose ni target ya Al-Shabaab. Urwanda natwe twabaye target niyo mpamvu mubona wohereza abantu gukorera police.
Woni Doni Basabose ashinzwe kugwanya iterabwoba mu gipolisi cy'u Rwanda avuga ku bitero by'iterabwoba bishobora kuba mu Rwanda. Igipolisi mu gisagara cha Londres camenye umuntu yagize igitero cyeje ku munsi wa gatatu hafi y'inama nshinga mateka y'Ubwongereza.
Mu Bubiligi igipolisi gitangaza ko cyafashe umugabo yagerageje kugonga abantu benshi bari bahurikiye mu kibanza kimwe.
Leta y'igihugu cya Kenya yatangaje ko izo kugurura imbibe na Somalia kugira byongereza ubudandaji kandi birekurira uruja n'uruza ku banyagihugu hagati y'ibyo bihugu bibiri.
Igipolisi muri Israel gitangaza ko cyafashe umusore w'umuyahudi w'imyaka 19 akekwa kuba yariko arahamagarira igigwa ry'ibitero by'amabombe ku nyubako z'abayahudi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Abategetsi ba Libya basubije mu gihugu cyabo n'indege no musi kwa kane abimukira b'abanyanigeria 159 bari bafatiwe muri Libya inyuma y'uko bibananiye gushika mu karere k'Iburayi. Nantunga ya makuru na yandi makuru twabateguriye turabashikiza ku buryo bunonosoye mu biganiro byacu byo kuri isaha mukomeye ku maradiyo yanyu. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyatangurire ku nguru yerekeye Ubwongereza y'igipolisi mu gisagara cya Londres camenye umuntu yagize igitero cyeje ku munsi wa gatatu hafi y'inyubako y'inama nshinga mateka y'Ubwongereza gitangaza ko yitwa Khalid Massoud. Massoud afise imyaka 52 muri iki gihe yavukiye mu gisagara cya Londres yarazwe n'igipolisi ku vyaha yari yegetswe ko imbere yaho harimwo gutunga ibigwanisho bikira umuriro. Yamara ntiyari bwagiwe n'ivyaha vy'iterabwoba. Leta ya Kiislam yitiriye igitero cabaye ejo kuwa gatatu hafi y'inama nshingamateka y'Ubwongereza mu gisagara cya Londres. Ico gitero cahitanye abantu batatu kirangira igihe umupolisi yarasa uwari yagize ico gitero. Itangazo ryasohotse mu itorokanizo ry'amakuru rya Leta ya Kiislam rivuga ko uwagize igitero cejo kuwa gatatu mu gisagara cya Londres yari umusirikare wa Leta ya Kiislam. Yamara Leta ya Kiislam ntiyavuze nimba yarafashije mu gutegura no gushyira mu bikorwa ico gitero. Leta ya Kiislam yavuze ko wagize igitero cyo ku munsi wa gatatu yitavye akamu uwo mugwi w'iterabwoba wateye kukugira ibitero ku basivile n'igisirikare mu bihugu bicuditse n'urunaniro bowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika rujejwe kugwanya Leta ya Kiislam. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Theresa May mu vyo yashikirije inama nshinga mateka ku vyerekeye igitero cyo ku wa gatatu yatangaje ko umuntu yagize icyo gitero yavukiye mu Bwongereza yarigeze gutohozwa n'ibiro bijejwe iperereza vy'Ubwongereza MI5 ku mpungenge ku vyerekeye ivyiyumviro vy'intagondwa. Yamara avuga ko atamakuru y'iperereza bari bafise imbere yaho ku vyerekeye imigambi yiwe canke impamvu ku gitero cyo ku munsi wa gatatu. Theresa May yatangaje ko abajejwe itohoza bibaza ko yisunze ivyiyumviro vy'intagondwa z'abayisilamu.
Tukiri mu bihugu vya Buraya, mu Bubiligi igipolisi gitangaza ko cafashe umugabo yagerageje kugonga abantu benshi bari bahurukiye mu kibanza kimwe. Uwo mugabo yafashwe inyuma yaho arenganye itara rihagarika uruja n'uruza rw'imiduga iryo bita feu rouge ku nzira iriko amaduka menshi aho hari mu gisagara cya Antwerp. Serge Meiters, umukuru w'igipolisi cya Antwerp, yabitangaje mu kiganiro yagiranye n'abamenyeshamakuru kuri uno munsi wa kane. Abantu bari kuri iyo nzira bagiye barahunga uwo muduga. Muri aka kanya ntibiramenyekana ko hari abakomeretse canke bahasize ubuzima muri iryo sanganya. Umushikiranganji wa mbere w'Ububirigi Charles Michel yavuze ko bariko barabikurikiranira hafi. Tukivuga ku bijanye n'ibitero, igipolisi muri Israel gitangaza kandi ko cafashe umusore w'umuyahudi w'imyaka 19 akekwa kuba yariko arahamagarira igigwa ry'ibitero by'amabombe kunyubakwa z'abayahudi b'abanyamerika mu bice bitandukanye bya leta zunze ubumwe za Amerika. Umuvugizi w'igipolisi cya Israel Mickey Rosenfeld yavuze ko bakeka ko uwo musore afise uruhara mu iterabwoba rigigwa kunyubakwa z'abayahudi muri Amerika rimaze indwi zitari nk'irigigwa. Muri leta zunze ubumwe za Amerika, umushikirizwa manza Kizigenza Murantunga Jeff Session yavuze ko ifatwa ry'uwo musore rifashije kugira amatohoza akomeye atangure gukogwa. Ayo matohoza akaba agiye gutangura gukogwa hagati y'inzego z'igipolisi mu bihugu bitandukanye. Umuvugizi w'igipolisi cya Israel Rosenfeld yavuze ko uwo musore yagize n'irindi terabwoba mu bihugu nka New Zealand na Australia.
Radio ya Amerika Washington DC muhandanya kumviriza makuru yo hano hino twabateguriye tuze mu karere ka Afrika aho leta y'igihugu cya Kenya yatangaje ko izokugurura imbibe na Somalia kugira byongereze ubudandaje kandi birekurira uruja n'uruza rw'abanyagihugu hagati y'ibyo bihugu bibiri. Perezida w'igihugu cya Kenya Uhuru Kenyatta yemeye gufasha Somalia mu rugamba rwo kugwanya umugwi Al-Shabab no gushigikira hamwe no gukarisha ubwenge bw'abakozi ba leta. Ivyatangajwe na Perezida Kenyatta vyakurikiye inama yagiranye i Nairobi na mugenzi wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed. Inyuma y'inama yabaye mu mwiherero hagati yabo bategetsi babiri yamaze kiringo kirenga amasaha atatu bahaye ikiganiro abamenyesha makuru. Perezida Uhuru Kenyatta yaganiye ikibazo cerekeye urubibe hagati ya Kenya na Somalia. Perezida Kenyatta avuga ko bumvikanye na mugenzi we wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed gufata mu kiringo cavuga ingingo zigenewe kugurura imbibe hagati y'ivyo bihugu vyabo mu bice vya Dobri, Loboi na Mandera Bula Hawa no kongereza uruja n'uruza rw'abanyagihugu n'ibidandazwa. Imbibe hagati ya Kenya na Somalia zagumye zugaye mu kiringo kirenga imyaka 20 kuva intambara yadutse muri Somalia. Yamara abantu baba hafi y'urubibe n'impunzi zarashoboye kwinjira muri Kenya. Igihugu cha Kenya cemeye kandi gukarisha ubwenge bw'abanyasomaliya 500 bagabo n'abapfasoni mu bisata bitandukanye by'ubutunzi mu mugambi wo gufasha Somalia gusubira kunaguka.
Tukiri muri Afrika, bacamanza ba sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI ejo ku munsi wa gatatu barongereje ikiringo c'umwaka umwe ku gihano c'umunyororo waciriwe Jean Pierre Bemba. Uyo yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye ahabwa igihano cihadabu y'amadolari y'amanyamerika 324 kubera yahaye ruswa ivyabona vyiwe mu rubanza rw'iyo ruheruka. Abashikiriza manza bane ba Bemba nabo nyene barahawe igihano cyo gufungwa n'iyo sentare ikorera mu gisagara cya Lahe mu Buholandi. Abashikirizwa manza baregwa guhera no guha ibiturire ivyabona 14 kugira urubanza rugende uko bipfuza. Ribaye rya mbere iyo sentare mpuzamakungu mpanavyaha iciye urubanza rujanye n'uregwa agerageza guhera ivyabona vyiwe. Bemba ari mu gihano cy'umunyororo w'imyaka 18 kuvyaha abasirikare biwe bakoze mu gihugu kibanye ca Republika ya Centrafrique mu mwaka wa 2002 na 2003. Muri ivyo vyaha Bemba yagirijwe harimwo ubwicanyi, ugufata ku nguvu no gusahura. Bemba ntiyabaye umuntu wa mbere yagiriwe iyo sentare mpuzamakungu mpanavyaha gufata ku nguvu vyonyene. Yabaye umuntu wa mbere yagiriwe niyo sentare ivyaha vyakozwe abasirikare biwe.
Mubandanya kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kuri Radio Inshuti ya bose imvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi ry'Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda. Igipolisi cy'u Rwanda kuri uyu wa kane cyatangaje ko gifise ibimenyetso cyagenzuye vyemeza ko umugwa mukuru w'u Rwanda Kigali ushobora kugwigwamwo ibitero vy'iterabwoba. Ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Eric Bagiri w'ubusari Kigali mu Rwanda.
Ibisobanuro by'igipolisi cy'u Rwanda mu masomo cyahaye banyiri inyubako z'imiturirwa n'abazicungira umutekano birumvikanisha nta shiti kwa rukubaburira ku munota ku wundi bashobora kugabwaho ibitero by'iterabwoba. Igipolisi cyasobanuye ko ibyo bitero by'iterabwoba bishobora guturuka ku Banyarwanda binje mu mitwe igendera ku mitwe ya Kiisilamu irimo Al-Shababu, Islamic State, Al-Qaeda na Boko Haram. Igipolisi cyagaragaje imyirondoro yabo cyafasha ariko cyavuze ko mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka cyataye muri yombo umusoro w'imyaka 20 irusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda aje kunekaho abasiramu bagenzi we bafatiwe mu mwaka ushize wa 2016. Igipolisi kivuga ko uwo musoro yatumwe n'umutwe wa Al-Shababu kandi ko yemeje ko bamuhaye imyitozo ya gisirikare kuko bashaka kwihimura ku butegetsi bwafunze abasiramu 46 bazira ko bagendera ku matwara ya Kiisilamu. Igipolisi gikomeza kivuga ko nyuma yaho gato cyafashe undi musoro w'imyaka 26 wemeza ko nawe yatojwe na Al-Shababu. Mu makuru bombi batanze bavuze ko bari waje guteguraho bazahera bagaba ibitero. Ku bisobanuro by'igipolisi yawo basoro bombi bemeje ko bagombaga gucurira umugambi mu musigi turi hafi y'ibiro by'umujyi wa Kigali barangiza bakazagaba ibitero ku isoko ry'umugirira Nyarugenge n'inyubako zikoreramo na Kumati. Izo ni UTC yahoze ari y'umunye Marie Tribe Rujugiro na Kigali City Tower. Niho igipolisi gihera cyemeza ku Rwanda narwo ruri ku rutonde rw'ibihugu bishobora kugabwaho ibitero. ACP Denibasa bose ashinzwe kurwanya iterabwoba mu gipolisi cy'u Rwanda.
Biriya bihugu byose bifite ingabo muri Amisomo n'abandi ba Kenya bari abarwanira bose ni target ya Al-Shabaab. U Rwanda natwe twabaye target, niyo mpamvu mubona wohereza abantu gukora reconnaissance. Ni ukubera ko recenti babandi twabafashe abandi tukaba tubafunze. So baravuga bati mugende mukore reconnaissance tuze twihimure ku Rwanda kubera ko abajihadisti bacu babafunze. Ubu ni ubundi situation nziza.
Kubera izo mpamvu zose igipolisi cyasobanuye kizishingiraho gisaba abarinzi b'inyubako cyane nshya ziri kuzura gufatanya na ba nyirazo bagakaza ingamba mu mutekano bahereye ku bikoresho byabo bifashisha mu gusaka bazinjiramo. ACP Rogers Rutikanga ukuriye igipolisi mu mujyi wa Kigali agasaba ko ibivugwa kandi bigaragara ko bo bireba bitagomba kuba amasigara cyicaro.
Ibi bamaze kutwereka biri real. Kubihagarika nta gutangira ruko byabaye negative. Kwiye gufata measures. Iri somo murifate murimire bunguri mugende nibashaka babahe copies sinzi niba byemewe ariko key points z'ibyo bababwiye bishobora kudukiza biriya bibazo byose uzi highlighting uzikurikize nibwo bwonyine twakwachivinga umutekano dukeneye.
Ibindi bimenyetso igipolisi gishingiraho kigaragaza ko hari umugambi w'iterabwoba n'ibitabo cyerekanye kivuga ko bikubiyemo amatwara y'ubuheza nguni. Polisi ivuga ko yabifatanya bo mu idini ya Isilamu. Ivuga ko ibyo bitabo byari mu rurimi rw'icyarabu ariko ko abashakaga kubicengeza muri bagenzi babo bahisemo kubishyira mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Uretse gusaka binjira mu nyubako i Kigali, polisi iravuga ko bagombye no gusaka imodoka zinjira hafi y'izo nyubako batitawe kuri ba nyirazo. Igipolisi cyasabye ko habaho n'uburyo bwo kugenzura ibyitso.
Teroristi bari bajya kurasa badafite ikitso, no kuri za airport bajya kuharasa bafite ikitso kibatishizaho ibintu byabo batabanje kubisaba. Nta nzu n'imwe abateroristi bashobora kuza ngo bajya kwataka batarabanje kuza gukora reconnaissance.
Bafatiye ku ngero zitandukanye zigenda zigaragara mu burinzi, amakosa agaragaza ingamba zijenjetse mu kurinda umutekano arashyirwa kuruta kubakora uburinzi aho ushobora gusanga bataye uburinzi abandi basinziriye ku burinzi. Kimwe mu bikunze kugaruka nka nyirabayazana n'abakoresha bahemba amafaranga y'intica n'ikize kubakora uburinzi ubundi bakabambura kandi babakoresha mu mashini bataruhuka. ACP basaba bose mu ishami ryo kurwanya iterabwoba bakavuga ko abakoresha bagombye kongera abakozi kandi uwo bizagaragara ko yambura bikazamugaruka.
Ni tuzajya dusanga hari company idahemba abakozi tuzajya tuyifungira ibyo muri business. Ibyo mu byumwe abakozi badahemba ni ukugufungira ukava muri business agasigaramo abashoboye. Ubwo buteza umutekano mu cyangwa ubucumi.
Ibikorwa by'iterabwoba mu Rwanda byatangiye kumvikana mu mwaka ushize wa 2016 aho abasiramu batanu babanjirijwe na imamu Mugemangango bishwe barashwe n'igipolisi cy'u Rwanda. Kugeza ubu abandi basiramu bari hejuru ya 40 bari mu nkiko baburana ibi byaha by'iterabwoba. Igipolisi cy'u Rwanda kandi kirabarura abandi basiramu basaga 20 kivuga ko bacitse ubutabera. Imwe mu nzira bifashisha mu gukwirakwiza aya matwara igipolisi kivuga ko ari imboga nkoranyambaga. Icyakora bamwe mu bagize imiryango y'abasiramu ntibabura kuvugira mu matamatama kuba ari uburyo ubutegetsi bwahisemo bwo kwikiza bagenzi babo. Kabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru tukiri mu Rwanda. Wa Mahoro Violette umunyarwanda kazi afise ubwenegihugu bw'Ubwongereza yashikanywe ubwa mbere muri sentare nkuru ya Gasabo. Yarezwe ivyaha birimwo ivyo gushaka kugirira nabi president wa Republika y'u Rwanda, ivyaha vyo gushiraho umugwi w'abagizi ba nabi, vyose yabihakanye. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Madamu wa Mahoro Violette yagejejwe mu rukiko rw'isumbuye rwa Gasabo mu gitondo cyo kuri uyu wa kane. Hari imvura nyinshi cyane yarayigwa, yarafite amapingo ku maboko yaje gukurwa magejejwe mu rukiko imbere. Uyu mugore areganwa na mubyara we witwa Shumbusho Jean-Pierre ubarizwa mu ishami rya polisi ryihariye Interforce. Ubushinjacyaha bwasobanuriye urukiko ko abare gukora babiri bakoze ibyaha bifashishije ibyo bandikaga ku rubuga nkoranyambaga rwa WhatsApp. Ubushinjacyaha busobanura ko ibyaha baregwa bombi bahuriyeho byatangiye Uwamahoro Violette ashishikariza Shumbusho kuva muri leta y'Abatutsi akaza kumushakira ubuzima mu gihugu cy'Ubwongereza. Ubushinjacyaha buvuga ko Shumbusho yajyaga aha amakuru Uwamahoro Violette amena amabanga y'igihugu. Bwongeyeho ko hari impamvu zikomeye zishingiye ku byo Shumbusho yashinje Uwamahoro zituma akekwaho ibyaha. Ubwo ubushinjacyaha bwasobanuye ko Shumbusho yemereye imbere y'ubugenzacyaha ko Uwamahoro yamusabye gutoroka akava mu Rwanda ngo bazagaruke bahiri ku butegetsi. Ibyo byose ubushinjacyaha bubishingiraho busaba umucamanza ko yafunga by'agateganyo Uwamahoro Violette kuko aregwa ibyaha bikomeye birimo no gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Byumvikanisha ko Uwamahoro aramutse arekuwe ashobora gutoroka ubutabera. Umushinjacyaha yanongeyeho ko Uwamahoro atuye mu gihugu cy'Ubwongereza byamworohera guhita atoroka. Uwamahoro yahakanye yivuye inyuma ibyaha byose aregwa, avuga ko adahakana ko Shumbusho ni mubyara we. Cyakora yasobanuye ko bavuganaga ibintu bigendanye n'umuryango gusa. Uwamahoro yifuje ko hakorwa iperereza, yabyumvikanishije muri aya magambo: ndi umunyarwandakazi ariko nk'abandi n'umwongereza kazi, nizeye igipolisi cy'u Rwanda ndetse n'icyo mu Bwongereza. Bazarebe message twandikiranaga na Shumbusho, nta na rimwe twigeze tuganira ibijyanye n'umutekano w'igihugu, twaganiraga iby'umuryango gusa. Madamu Uwamahoro yongeyeho ko kugeza ubu telefoni ze n'ijambo ry'ibanga rifasha umuntu kwinjira muri telefone byose bifitwe na polisi, bityo ko bitazabagora kumenya amakuru yose bakenera. Yaboneyeho gusaba urukiko ko rwamurekura kuko nk'umugore utwite hari ibintu yifuza ariko akabibura muri gereza. Maitre Mukamusoni Antoinette wunganira Uwamahoro yasabye urukiko ko yunganira yarekurwa kuko afite inda y'amezi atanu ikaba ifite iby'umutegeka adashobora kubona ari muri gereza. Maitre Mukamusoni yanongeyeho ko nta n'ibyaha byakozwe nyuma y'uko Uwamahoro agirana ibiganiro na Shumbusho. Asobanura ko nta bitero byigeze bigabwa biturutse ku mpamvu z'uko Uwamahoro yabwiwe amabanga y'igihugu. Yanongeyeho ko nta hantu na hamwe haba ku maradiyo mpuzamahanga Uwamahoro yigeze yumvikana avuga ibya politike cyangwa ngo afatwe amafoto ari mu myigaragambyo yamagana ubutegetsi buriho mu Rwanda. Uwunganira Uwamahoro yasabye urukiko ko rwarekura umukiriya we kuko leta y'Ubwongereza yemeje kumuha inzu uwamushaka wese yamusangamo, ku buryo igihe ubutabera bwamushakira bwamubona ko adashobora gutoroka. Ubushinjacyaha bwavuzeho gusaba ko yafungurwa kuko atwite bidafite aho bishingiye kuko ingingo y'itegeko uwunganira Uwamahoro yashingiyeho rikurikizwa gusa mu gihe urubanza uregwa arimo gusabirwa ibihano. Icyo gihe urukiko rwabishingiraho rumugabanyiriza ibihano kuko uregwa atwite. Ubushinjacyaha buvuga ko ubu barimo kuburana kwifatwa n'ifungwa ry'agateganyo bataragira ku rwego rwo gusaba koroshya ibihano. Nta byinshi Shumbusho nawe wasabiwe gufungwa by'agateganyo yavuze ku rubanza rwe ndetse n'umwunganira, ahubwo uyu Shumbusho yahise avuga ko yemera ibyaha byose aregwa ko ndetse yanabyemereye mu bugenzacyaha. Bavuga ko ibyo yakoze byose yabitewe n'Uwamahoro yakurikiranaga ikiganiro cye kuko yumvaga ashaka kuzamushakira amashuri. Shumbusho yasabye imbabazi ko ategeze asobanura imigambi yarimo n'Uwamahoro ngo abibwire inzego zishinzwe umutekano. Yasabye urukiko ko rwamurekura, asobanura ko ari umupolisi ukora aba mu kigo ko adashobora gutoroka ubutabera. Maitre Gakubashema wunganira Shumbusho yasabye urukiko ko rwamurekura ko akurikije uko igipolisi cy'u Rwanda gikora adashobora gutoroka ubutabera. Maitre Shema yasabye umucamanza ko naramuka afashe icyemezo cyo kurekura Uwamahoro kubera ko atwite yazanarekura na Shumbusho. Uyu mwavoka yavuze ko Uwamahoro ariwe washotora Gashumbusho amwandikira. Madamu Uwamahoro Violette amaze ukwezi kurenga mu maboko ya polisi, yafashwe tariki ya 14 y'ukwezi kwa kabiri. Urukiko rwavuze ko ruzatanga umwanzuro warwo ku wa mbere w'icyumweru gitaha. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Tukiri kuri inkuru y'umufasoni Violette Uwamahoro, mugenzi wacu Eugene Mukankusi yahamagaye aravugana n'umugabo wiwe Rukundo Faustin ari mu Bwongereza, amubaza uko yakiriye ibirego ubucamanza bw'u Rwanda bwagiriza umugore wiwe. Tumutega amatwi.
Biriya nta cyangwa mu gito nibisanzwe kiriya ni ikintu nanze ko bari bumurege kandi nzi neza ko ntabimenyetso bayifitiye ndetse nabo bavuga bamushinja nzi neza ko ntabimenyetso bigaragara bazerekana yuko baziranye kandi ko hari gahunda bari bafitanye ndetse na n'amasano bavugana ntabwo ariyo kandi hari ibimenyetso bifatika.
None ni iki kituma muvuga ko bitabatunguye?
Nuko tuzi ko kiriya icyo cyahabarega cyane cyane ko icyo cyahabarega abantu bashaka kurenganya cyane cyane ko bagiye babirega abantu benshi harimo abantu nk'abatwara Ingabire n'abandi benshi ariko gitandukanyeho na ruwa rubanza rwa Violette w'amahoro nuko Violette batari umunyapolitiki.
None se ko muvuga ngo ibyo bandikiranye baravuga nyine ko yandikiranaga na mubyara we Shumbusho Jean Pierre akaba yarabyiyemereye imbere y'ubushinjacyaha ubwo ko yandikiranaga na madamu wawe w'amahoro Violette akamusaba gutoroka akava mu Rwanda kugira ngo ajye gushakira ubuzima mu Bwongereza noneho azagaruke mu Rwanda bahirika ubutegetsi ibyo murabivugaho iki?
Icyambere cyo ntabwo umuntu ushaka guhirika ubutegetsi ajye mu Bwongereza icyo ni cyambere. Ikindi kintu ntabwo Violette afite ubushobozi bwo gukura umuntu mu Rwanda ngo amujyane mu Bwongereza. Yaba yarabishoboye hari abavandimwe bamwegereye cyane yakabikoreye. Ariko n'ikindi kintu nanone abantu bakwiye kumenya ni uko biriya bavuga ngo barandikiranye nabyo ni ibinyoma byambaye ubusa. Ikibigaragaza ni uko batangiye no kugenda bavuga ngo nimero zagiye zihinduka ubwo mu yandi magambo bagiye kuzatubwira ko badafite ibimenyetso kubera ko nimero zahinduka. Ariko icyo navuga ni uko mesaje nyinshi yandikiranye n'uriya mwana mesaje nyinshi zigenda zifitiye u Rwanda narwo ruba zifite kuranye bazifite. Ikindi kintu ni uko ipeti cyangwa se ahura umwana yarari ntabwo afite ubushobozi cyangwa se abasha kugera ku byo bita amabanga y'igihugu kandi icyo bamukoresha ko nta n'itashoboye.
Aya mabanga rero bavuga ko yamenye mwebwe muravuga ko nta nahari
ntayahari uriya mwana yamenye amabanga yahise ntayashoboye kumena ariko niba yanayamenye fete muri ntabwo byoroshye ko ari responsable w'umuntu ukorera guverinoma y'u Rwanda wamenye amabanga sije ko nta nawe yari afite. Ikindi kintu ntabwo byoroshye kugeza kuri guverinoma y'u Rwanda kandi ntabwo ari muri politike nta n'ahahuriye nayo usibye no kutaba yasaba amabanga hari n'amakuru menshi ataze asanzwe.
Madamu wanyu w'amahoro Violette yari amaze iminsi yarabuze kuva ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa kabiri akaba yabonetse uyu munsi. Mwaba mwaragerageje kwifashisha guverinoma y'Ubwongereza leta y'Ubwongereza hari icyo yaba yarakoze kugeza ubu ngubu kugira ngo ibafashe?
Nakubwira ko guverinoma y'Ubwongereza yadufashije cyane no kugira ngo aboneke mu by'ukuri iyo itabigiramo uruhare ntabwo ntekereza ko yari kuboneka kuko na mbere yaho twarababaje baraduhakanira guverinoma y'Ubwongereza barayihakanira kugeza igihe batangiye kwishyiraho igitutu. Rwose rero ndayishimira kandi nzi yuko izakomeza kudufasha. Violette afite ubwenegihugu bubiri kuko u Rwanda rufiteho uburenganzira guverinoma y'Ubwongereza umufite uburenganzira bukomeye kuko nicyo gihugu Violette atuyemo ni nacyo gihugu Violette atanga imisoro kandi nicyo natwe turimo. Naho rero bitaba Violette gusa guverinoma y'Ubwongereza ifite inshingano zo gusobanurira twe nk'umuryango cyane cyane abana be impamvu Violette ari hariya cyane cyane nk'ibigaragara ko hari ibintu bijyanye n'amategeko barimo bica mu Rwanda.
Umudamu wanyu aratwita afite inda y'amezi atanu murumva mubyakira gute?
Ikimbabaza kuri njye ni uko yaba ari icyaha kimwe cya Violette gusa navuga nti reka abantu bagishake igisubizo ariko buriya mwabonye abana benshi bavukiye muri ariya magereza mwabonye abana benshi bagize impfubyi mwabonye ababyeyi benshi bagize abapfakazi kubera ingoma ya FPR ni ukuvuga ngo kariya ni akarengane mu kandi kose. Ikibazo nubwo kireba Violette uyu munsi ariko kireba abanyarwanda benshi muri rusange ibijyana n'uriya mwana utaravuka narenganwa mu by'ukuri igeze isaro umuntu uzabyishyura ni ukuvuga ngo guverinoma iriho cyangwa se izaza niba iriho tudashobora kuyiragira ko yarenganije abantu izaza tuzayirega.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika, amakuru arabandanya. Mu Burundi naho leta y'u Burundi yatanguye kwiga ikibazo cy'inzara kibandanya kuvugwa mu gihugu na cyane cyane mu ntara ya Kirundo. Kuri icyo kibazo abashikiranganji batatu ba leta babonanye n'abaserukira abandi mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'intara. Ni mu nkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze mu ntara ya Kirundo.
Izi ntumwa za leta y'u Burundi ziri mu rugendo mu ntara ya Kirundo zirongowe na Pascal Barandagiye, umushikiranganji w'intwari yo hagati mu gihugu, ari kumwe na Deogide Rurema aramutswa ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi, hamwe na Celestin Ndayizeye umushikiranganji w'ibidukikije. Kumuhinga mokuru wa kane, abo bashikiranganji babonanye n'abaserukira abandi mu bisata bigize ubuzima bw'intara ya Kirundo. Pascal Barandagiye yabanje kubashikiriza ihangiro ry'uwo mubonano.
Umutekano uhungabanye mu nda ni ngorane. Abari mu ntwaro murabizi gutwara umuntu ashonje biragoye. Kuje imbere umuntu ashonje ukaza kuvuga discours ni ngorane ntashaka kukumviriza. Rero mu ncamake namba twashimye kuvugana namwe muri umwanya, turashaka dupfundikire hamwe namwe banyakirundo bimboneza ico twokora. Mbe twokora iki kuko muri uru rugamba umwe wese arafite icyo utanga.
Deogide Rurema aramutswa ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi, avuga ko bariko barakora ibishoboka byose kugira abarundi bibimbure ibikwiye. Naho utwo twigoro twose dukogwa, umushikiranganji Rurema aranegura abanyagihugu bo mu Kirundo ko batavyifatamwo neza mu bihe ikirere kiba kimeze neza. Avuga ko abanyagihugu bo mu Kirundo bagira ubunebwe mu gihe ibihe biba bimeze neza. Aratanga icifuzo cingene abanyagihugu boshigwa ku murongo.
Mbega ntibodufasha umudepe yaye waha muntu ze mu Kirundo bakamuha uburenganzira nkuko tubona ahandi babigira, bakamuha uburenganzira bw'umopeji, sinzi ko ariko babivuga, mugabo utiyaguye cyane ariko asanze umuntu kwirigara akagira ico amubwiye, asanze goronome ariko ari kubita urwagwa mu manya w'akazi akabanza akavugana buramatari bakamubika ahantu.
Uwo mushikiranganji yasavye abajejwe intwaro gutumbereza bikogwa vy'amashirahamwe yabagira neza aho bikenewe.
ONG yose izanye projet ntize ibabwira ngo ngibi byo tuje gukora, babanze bazi ngaha mutegure muvuge muti twebwe ibiduhanze ngaha ni kuvomera imirima. Aronka saba buramatari n'aba bagenzanje tusangi imirimo mu bushikiranganje bw'urumyi n'ubworozi baduserukira ngaha mu ntara, namwebwe mvukira iki kintu mugifate nka nkama, umugambi wose uje ntibaze babwira ngo twawuhejeje, mwicarane mubabwire ibyo dukeneye.
Guhaye ikarate y'inyamiramabi abakozi basanzwe birashoboka. Umushikiranganji w'ibidukikije Celestin Ndayizeye avuga ko we yamaze kubikora mu bushikiranganji arongoye.
Carte de page je mu bushikiranganji ndaherutse kuzisinya. Carte de page abakurikirana amashamba bakaronka ingene bashobora gucakira bagashikiriza ategerezwa gufata ingingo kugira ngo duhashe.
Abadandaza baravugwa n'abajejwe intwaro ko batera inzara mu buryo baranguramwo imfungukwa no kuzishora hanze. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yatanze itegeko ryo kugwiza kabiri ibihano bahora bahabwa.
Aba bantu rero babadandaza mubabwire yuko dusavye buramatari ko ibihano bahora atanga kuri aba batwara umwimbu wacu nyuma y'igihugu abigwizana kabiri buramatari. Aho ahora uca umuriyoni umwe uzobacitse. Murabivuga ko ari ministre de l'interieur yabivuze kandi muce mubishikana tuvuye ngaha yuko umuntu azosura gufatwa twa umwimbu hanze, ibihano vyahora bitangwa bigiye kugwizwa na kabiri.
Pascal Barandagiye umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yatangaje ko agiye gushingwa umunsi w'igihugu wahariwe gufatana mu nda.
Kujya hari umunsi w'amakomine tuzoshana umunsi wa solidarité nationale. Uwo munsi ni umunsi umuntu wese afise ikintu azokizana ku ikomine akakizana hatekanijwe bakandika ibyo azanye, hanyuma tugaheza tukazokwamana iminsi yose ibifungurwa uburyo bwatanzwe yaba amafaranga cyangwa ibindi byatanzwe n'abenegihugu mu kugira ngo dufashanye dufashe batishoboye.
Mu ntara Kirundo hagiye gushingwa umugwi uzokurikirana buri munsi ibibazo by'inzara. Izo ntumwa za leta zikavuga ko uwo mugwi uzoba ujejwe gufata ingingo zo gukinga ikiza cy'inzara. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Mukanya turasozera ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha ya mari imbere yaho. Reka dusubire tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije. Igipolisi mu gisagara cya Londres camenye umuntu yagize igitero cyo ku munsi wa gatatu hafi y'inyubako y'inama nshingamateka y'Ubwongereza, gitangaza ko yitwa Khalid Masoud.
tukivuga ku bitero igipolisi muri Israel naho cyatangaje ko cyafashe umusore w'umuyahudi w'imyaka 19 keko kuba yariko ahamagarira igigwa gy'ibitero by'amabombe kunyubakwa z'abayahudi b'abanyamerika mu bice bitandukanye bya leta zunze ubumwe za Amerika.
Leta y'igihugu cya Kenya yatangaje ko izokugurira imbibe na Somalia kugira byongereze ubudandaji kandi birekurira uruja n'uruza rw'abanyagihugu hagati y'ibyo bihugu bibiri.
Muri Afrika kandi abacamanza ba sentare mpuzamakungu mpana vyaha CPI ejo ku munsi wa gatatu barongereje ikiringo c'umwaka umwe ku gihano c'umunyororo wahawe Jean-Pierre Bemba uyo yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu muri Republika ya Demokrasi ya Kongo kubera yagirizwa kuba yatanze ruswa.
Jotezi Jwi rya Amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro n'amakuru twahita bafitiye kuri isaha kuri mikoro 18 FD niyo ngabo
naho yanitanga ishaka turashimiye badufashije mu buhinga bw'ivyuma murakoze.